นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะชะโคเมฆหปติปุตตะอาดีนวาสมัชชาพิจารณีกวนัตจังกวคีตังกววาดิตังกวอาฆาตังกวปานิสรังกวกุมภะทู่นันติอิเมโคคหปติปุตตะอาดีนวาสมัชชาภิจารเนติณบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงสิงคาลกสูตรกันที่41ว่าด้วยโทษแห่งอบายมุขข้อที่3คือการเที่ยวดูมหรสพตามพระบาลีอัตถกถาธรรมัฏฐาธิบายเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานดำเนินความตามวาระพระบาลีอันมีในสังคีละกะอันมีในสิงคาลกสูตรที่8คัมภีร์ทีฆนิกายปาติกวรรคซึ่งได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงแก่สิงคาลมานพผู้เป็นบุตรคฤหบดีว่าดูก่อนบุตรคฤหบดีการเที่ยวดูมหรสพมีโทษ6อย่างตามวัตถุที่ไปดูคือฟ้อนรำที่ไหนไปที่นั่นหนึ่งขับร้องที่ไหนไปที่นั่นหนึ่งดีดสีตีเป่าที่ไหนไปที่นั่นหนึ่งเสภาที่ไหนไปที่นั่นหนึ่งเพลงที่ไหนไปที่นั่นหนึ่งเถิดเทิงที่ไหนไปที่นั่นหนึ่งดูก่อนคฤหบดีการเที่ยวดูมหรสพมีโทษตามวัตถุที่ไปดู6ประการเหล่านี้แลดังนี้สิ้นเนื้อความในพระบาลีเพียงเท่านี้ตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในอรรถกถาแห่งสิงคาลกสูตรคัมภีร์สุมังคละวิลาสินีว่าคําว่าฟ้อนรำที่ไหนไปที่นั่นหมายความว่าเมื่อถามว่าการฟ้อนรำมีละครเป็นต้นมีอยู่ที่ไหนเมื่อทราบว่ามีอยู่ในบ้านใดนิคมใดก็ไปที่บ้านนั้นนิคมนั้นผู้ที่คิดว่าจะไปดูการฟ้อนรำในวันรุ่งขึ้นนั้นแล้วจัดแจงเครื่องนุ่งห่มและของหอมเป็นต้นไว้แต่วันนั้นก็เสียการงานไปตลอดวันเมื่อไปดูการฟ้อนรำนั้นอยู่1วันหรือ2วันหรือ3วันก็เสียการงานอยู่ตลอด1วัน2วันหรือ3วันภพทรัพย์ทั้งหลายที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้นแก่ผู้ที่ไม่ทำกิจทั้งหลายมีการหว่านเป็นต้นในฤดูหว่านแม้ได้ซึ่งความสมบูรณ์เป็นต้นแล้วก็ไม่ทำพวกโจรทราบว่าผู้นั้นทิ้งบ้านเรือนไปไม่มีผู้ใดรักษาก็เข้าไปในบ้านเรือนของผู้นั้นต้องการสิ่งใดก็นำสิ่งนั้นไปเพราะฉะนั้นพวกทรัพย์ทั้งหลายแม้ที่เกิดแก่ผู้นั้นก็สูญหายไปความต่างกันแห่งมหรสพ6ประการนั้นได้กล่าวไว้ในพรหมชาลสูตรแล้วสิ้นเนื้อความในอรรถกถาตอนนี้เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในธรรมัฏฐาธิบายขยายเนื้อความในอรรถกถาที่แสดงมาแล้วนั้นต่อออกไปอีกตามสมควรแก่เนื้อความที่ควรขยายกล่าวคือในอรรถกถาว่าฟ้อนรำที่ไหนไปที่นั่นหมายความว่าถามว่าการฟ้อนรำมีละครเป็นต้นมีอยู่ที่ไหนเมื่อทราบว่ามีอยู่ในบ้านใดนิคมใดก็ไปในที่นั้นดังนี้คำนี้มีคำอธิบายว่าผู้ที่ชอบดูมหรสพนั้นย่อมเที่ยวถามผู้อื่นว่ามีการฟ้อนรำอยู่ที่ไหนบ้างเมื่อได้ทราบว่ามีอยู่ในบ้านโน้นหรือนิคมโน้นก็ไปยังบ้านนั้นนิคมนั้นดังนี้คำนี้หมายถึงผู้อยู่นอกบ้านใหญ่เมืองหลวงหรือผู้อยู่ตามบ้านเล็กเมืองน้อยเพราะเหตุว่าบ้านใหญ่เมืองหลวงนั้นย่อมมีมหรสพอยู่ทุกแห่งไปไม่จำเป็นต้องถามใครก็รู้ส่วนผู้อยู่ในบ้านเล็กเมืองน้อยนั้นต้องถามผู้อื่นจึงจะรู้ได้การเที่ยวดูมหรสพคือฟ้อนรำขับร้อง ดิสีตีเป่าเสภาเพลงหรือเทิดเทิงตามบ้านเล็กเมืองน้อยนั้นย่อมเสียเวลามากในการไปดูเพราะว่าตามนิคมชนบทซึ่งเป็นที่อยู่ของคนทั้งหลายในบ้านเล็กเมืองน้อยนั้นย่อมอยู่ห่างกันต้องใช้เวลาเดิน2ชั่วโมงก็มี3ชั่วโมงก็มีครึ่งวันก็มีส่วนการไปดูมหรสพในบ้านใหญ่เมืองหลวงนั้นย่อมไม่เสียเวลาในการเดินทางมากเพราะโดยมากย่อมมีมหรสพอยู่ในที่ใกล้ทั้งมียานพาหนะไปมาได้สะดวกพระอัตถกถาจารย์ได้กล่าวว่าผู้คิดจะดูการฟ้อนรำในวันรุ่งขึ้นต้องเสียเวลาจัดแจงเครื่องนุ่งห่มของหอมและดอกไม้เป็นต้นแต่ในวันนี้เป็นอันเสียการงานแต่ในวันนี้ไปดังนี้นั้นบ่งชัดอยู่แล้วว่ากล่าวถึงการไปดูมหรสพของคนทั้งหลายในบ้านเล็กเมืองน้อยธรรมดาคนทั้งหลายที่อยู่ในบ้านเล็กเมืองน้อยนั้นย่อมไม่มีเครื่องแต่งกายไว้พร้อมเหมือนกับคนในบ้านใหญ่เมืองหลวงเมื่อจะไปดูมหรสพในบ้านอื่นตำบลอื่นหรือโดยที่สุดแม้แต่ในบ้านของตัวตำบลของตัวก็จำเป็นต้องตระเตรียมเครื่องแต่งตัวไว้ล่วงหน้าไม่ต่ำกว่าวันหนึ่งไปเช่นการไปดูบุญเดือนอ้ายของคนไทยเหนือกล่าวคือของไทยเวียงจันทร์ซึ่งกินตลอดมาถึงจำปาสักและอุบลเป็นต้นเป็นตัวอย่างกล่าวคือเมื่อพวกไทยเหนือจะไปดูบุญเดือน6ในบ้านเมืองอื่นนั้นต้องตระเตรียมเครื่องแต่งกายมีเครื่องนุ่งห่มและดอกไม้ของหอมเป็นต้นอยู่ตั้งวัน1หรือ2วันก็มีส่วนการไปดูมหรสพของไทยใต้คือของคนไทยที่อยู่ในทิศใต้นับแต่พิษณุโลกสุโขทัยเป็นต้นไปจนถึงกรุงเทพมหานครนี้นั้นโดยมากไม่ต้องเสียเวลาเตรียมเครื่องแต่งตัวทั้งวันตั้งวัน2วันเพราะเห็นว่ามหรสพที่เขาไปดูนั้นโดยมากย่อมมีอยู่ในบ้านใกล้กันโดยมากเขาไปกลับไม่ใช่ไปค้างคืนอย่างการไปของไทยเหนือการไปในบุญเดือน6ของไทยเหนือนั้นต้องค้างคืนเป็นธรรมดาเพราะธรรมเนียมของไทยเหนือย่อมมีการเชิญและการเลี้ยงดูให้ไปค้างวันหนึ่งบ้าง2วันบ้าง3วันบ้างคำที่พระอัตถกถาจารย์กล่าวว่าย่อมเสียการงานด้วยการไปดูฟ้อนรำวันหนึ่งก็มี2วันก็มี3วันก็มีนั้นก็คงหมายความถึงการไปดูมหรสพค้างคืนเหมือนกับการไปในบุญเดือน6ของไทยเหนือนั้นส่วนการไปดูมหรสพของไทยใต้ก็ดีของคนในบ้านใหญ่เมืองหลวงก็ดีย่อมไม่มีการค้างคืนเหมือนกับที่เราทั้งหลายเห็นอยู่ทุกวันนี้แต่ว่ามหรสพในมัชฌิมประเทศคือประเทศที่พระพุทธเจ้าเกิดนั้นย่อมมีหลายอย่างอย่างกันอย่างหนึ่งเรียกว่ามหรสพประจำปีมหรสพประจำปีนั้นเขาเรียกว่านักขัตฤกษ์ประจำปีซึ่งมีในบ้านใหญ่เมืองหลวงปีละ1ครั้งในครั้งหนึ่งก็มีการเล่นมหรสพเป็นต้นว่าฟ้อนรำดีสีตีเป่าอยู่ถึง7วันเป็นกำหนดพวกที่อยู่ตามบ้านเล็กเมืองน้อยก็ย่อมพากันเข้าไปดูมหรสพซึ่งมีประจำในบ้านใหญ่เมืองหลวงซึ่งเรียกว่านักขัตฤกษ์ประจำปีผู้ที่ไปดูนั้นจำเป็นอยู่เองที่จะต้องเตรียมเครื่องแต่งตัวมีเครื่องนุ่งห่มและดอกไม้ของหอมเป็นต้นจำเป็นอยู่เองที่จะต้องไปค้างคืนค้างวันอันเป็นเหตุให้เสียการงานอยู่หลายวันหลายคืนเมื่อผู้ใดไปค้างอยู่ตั้ง7วัน7คืนผู้นั้นก็ต้องเสียการงานอยู่ทั้ง7วัน7คืนถ้าในเวลานั้นเป็นเวลาทำไร่ไถนาก็ต้องเสียเวลาทำไร่ไถนาทรัพย์สมบัติอันใดที่จะได้ภายใน7วันนั้นก็เป็นอันไม่ได้ทรัพย์สมบัติอันใดที่มีอยู่ในบ้านเรือนของตนเมื่อตนทิ้งบ้านเรือนไปแล้วก็อาจสูญหายไปโดยโจรผู้ร้ายเพราะฉะนั้นพระอัตถกถาจารย์จึงกล่าวไว้ว่าทรัพย์ทั้งหลายที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่ผู้ได้น้ำฝนเป็นต้นแล้วไม่ทำซึ่งการหว่านเป็นต้นในฤดูหว่านด้วยพากันไปดูมหรสพนั้นเสียเมื่อพวกโจรรู้ว่าผู้นั้นทิ้งบ้านเรือนไปแล้วก็ไปลักขโมยสิ่งที่ตนประสงค์ดังนี้ผู้ที่เสียประโยชน์ด้วยการไปดูมหรสพอันเรียกว่านักขัตฤกษ์ประจำปีที่มีอยู่ในมัชฌิมประเทศนั้นมีอยู่เป็นอันมาก เช่นเรื่องมานพ500เสียนกกระทาอันเป็นอาจารย์ของตนเป็นต้นด้วยการไปดูนักขัตฤกษ์ประจำปีในเมืองพาราณสีดังที่อาตมาจะสาธกยกมาแสดงให้ท่านทั้งหลายฟังดังต่อไปนี้อติเตบารณสียังบรมดัตเตมีเรื่องกล่าวไว้ในติตติรชาดกคัมภีร์นวกนิบาตเรื่องพระเจ้า500ชาตินั้นว่าในอดีตการล่วงแล้วมามีพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีนั้นมีทิสาปาโมกอาจารย์คนหนึ่งซึ่งเป็นผู้สอนศิลปศาสตร์แก่มานพ500คนอยู่ในกรุงพาราณสีอยู่มาวันหนึ่งทิสาปาโมกนั้นคิดว่าเมื่อเราบอกศิลปะอยู่ในกรุงพาราณสีนี้ความกังวลต่างๆย่อมมีแก่เราจากทำให้ศิษย์ทั้งหลายเรียนสำเร็จได้ช้าถ้าเราไปอาศัยอยู่ในป่าก็จะสอนศิลปวิทยาให้ศิษย์ทั้งหลายได้โดยเร็วพลันคิดดังนี้แล้วจึงบอกให้ศิษย์ทั้งหลายทราบแล้วให้ศิษย์ทั้งหลายตระเตรียมสิ่งของต่างๆมีเมล็ดงาและข้าวสารน้ำมันน้ำผึ้งเป็นต้นแล้วก็พากันออกไปสร้างบรรณศาลาอยู่ในอรัญญประเทศราวป่าฝ่ายว่าศิษย์ทั้งหลายก็ปลูกศาลาอยู่ในที่ใกล้ศาลาของอาจารย์ญาติของศิษย์ทั้งหลายก็ส่งน้ำมันและข้าวสารเป็นต้นไปให้แก่มานพผู้เป็นญาติของตนของตนคนทั้งหลายในแว่นแคว้นนั้นได้ทราบว่าทิสาปาโมคะอาจารย์นั้นไปสอนศิลปวิทยาอยู่ในกลางป่าก็นำเอาสิ่งของทั้งหลายมีข้าวสารเป็นต้นไปให้แก่ทิสาปาโมคะอาจารย์นั้นถึงแม้ว่าพวกคนเดินทางก็นำสิ่งของมีข้าวสารเป็นต้นไปให้แก่ทิสาปาโมคะอาจารย์นั้นเหมือนกันอยู่มาคราวหนึ่งมีบุรุษผู้หนึ่งนำเอาแม่โคนมพร้อมกับลูกโคไปให้แก่ทิสาปาโมคะอาจารย์นั้นเพื่อประสงค์จะให้ทิสาปาโมคะอาจารย์นั้นได้น้ำนมโคไว้ดื่มในที่ใกล้ศาลาทิสาปาโมคะอาจารย์นั้นมีเหี้ยแม่ลูกอ่อนอาศัยอยู่ในเวลานั้นมีราชสีห์ตัวหนึ่งกับเสือโคร่งตัวหนึ่งซึ่งเป็นสหายกันได้พากันมาหาทิสาปาโมคะอาจารย์นั้นเสมอกับมีนกกระทาอีกตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในที่นั้นด้วยนกกระทาตัวนั้นได้ฟังทิสาปาโมคะอาจารย์สอนศิลปวิทยาแก่ศิษย์ทั้งหลายอยู่เนืองๆก็จำได้คล่องแคล่วทั้งเป็นที่คุ้นเคยกับมานพทั้งหลายเมื่อมานพทั้งหลายเรียนศิลปศาสตร์นั้นยังไม่ทันสำเร็จทิสาปาโมคะอาจารย์นั้นก็ได้ทำกาลกิริยาเสียมานพทั้งหลายก็ช่วยกันทำศพแล้วก่อสถูปบรรจุกระดูกไว้บูชาด้วยดอกไม้ของหอมต่างๆแล้วพากันร้องไห้ร่ำไรถึงอาจารย์นกกระทานั้นจึงถามว่าเพราะเหตุการณ์อย่างไรท่านทั้งหลายจึงร้องไห้มานพทั้งหลายก็ตอบว่าเพราะเหตุที่อาจารย์สอนศิลปวิทยาให้พวกเรายังไม่สำเร็จท่านก็มาตายเสียก่อนนกกระทาจึงว่าถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายอย่าได้ทุกข์ร้อนไปเลยเราจะบอกศิลปวิทยาการให้แก่ท่านทั้งหลายแทนอาจารย์ของท่านทั้งหลายมานพนั้นก็ซักไซ้ไต่ถามจนได้ความว่านกกระทานั้นได้จดจำศิลปวิทยาจากอาจารย์ของตนได้ดีจึงตั้งให้เป็นอาจารย์แทนทิสาปาโมกต่อไปแล้วพากันต่อกรงทองให้นกกระทานั้นอยู่เบื้องบนกรงทองนั้นคาดด้วยเพดานเลี้ยงด้วยอาหารมีน้ำผึ้งและข้าวตอกเป็นต้นบูชาด้วยดอกไม้ต่างๆสีอยู่เป็นนิตยการมาในคราวนั้นก็มีเสียงเล่าลือไปตลอดชมพูทวีปว่านกกระทาได้สอนศิลปะวิทยาให้แก่มานพ500คนแทนทิสาปาโมคะอาจารย์คนทั้งหลายที่อยู่ในชมพูทวีปก็เป่าร้องกันให้เล่นมหรสพเป็นการใหญ่เหมือนกับมหรสพที่เล่นบนยอดภูเขาส่วนมารดาบิดาของมานพเหล่านั้นก็ส่งข่าวไปถึงบุตรของตนว่าเจ้าทั้งหลายจงพากันมาดูมหรสพในพระนครมานพทั้งหลายจึงบอกลานกกระทาแล้วปกปิดความที่นกกระทาและเหี้ยและโคทั้งหลายอันมีอยู่ณที่นั้นมิให้ผู้ใดรู้เห็น พากันปิดอาสมแล้วต่างคนก็ไปสู่เมืองของตนของตนในการนั้นมีดาบสผู้ประสุทร้ายคนหนึ่งเป็นผู้มีจิตปราศจากความกรุณาเที่ยวไปในที่ต่างๆก็มาถึงที่นั้นฝ่ายเฮียเห็นดาบสผู้ประทุษร้ายนั้นก็เข้าไปทำปฏิสันถารแล้วบอกว่าข้าแต่ผู้เป็นเจ้าข้าวสารทั้งหลายมีอยู่ในที่นั้นสิ่งของทั้งหลายมีน้ำมันเป็นต้นอยู่ในที่นั้นผู้เป็นเจ้าจงหุงต้มบริโภคเถิดบอกดังนี้แล้วก็เที่ยวไปหาอาหารในที่โคจรฝ่ายดาบสผู้ประทุษร้ายนั้นก็เอาข้าวสารมาหุงแต่เช้าแล้วจับเอาลูกเหี้ย2ตัวมาฆ่ากระทำเป็นกับข้าวบริโภคครั้นเวลากลางวันก็จับเอานกกระทาและนกและนมและลูกโคมาฆ่าบริโภคครั้นเวลาเย็นเห็นนางโคนมเดินมาก็จับนางโคนมนั้นฆ่าเอาเนื้อกินเป็นอาหารแล้วไปนอนหลับกรนครอกๆอยู่ที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งฝ่ายนางเหี้ยกลับมาไม่เห็นลูกทั้งสองก็เที่ยวหาลูกในที่นั้นนั้นครั้นไม่พบลูกทั้งสองก็มีสรีระกายอันหวั่นไหวอยู่ไปมาฝ่ายลูกเทวดาที่อยู่บนต้นไม้แลเห็นนางเหี้ยเที่ยวหาลูกไปมาจึงยืนแสดงกายให้เห็นปรากฏในต้นไม้อันแยกด้วยเทวานุภาพของตนแล้วบอกว่าดูก่อนนางเหี้ยเจ้าอย่าเที่ยวหาลูกหวั่นไหวไปเลยลูกทั้งสองของเจ้าก็ดีนกกระทาก็ดีลูกโคก็ดีนางโคก็ดีถูกบุรุษลามกผู้นี้มันฆ่ากินเสียหมดแล้วบอกดังนี้แล้วก็กล่าวคาถาว่าบุรุษใดที่เจ้าให้ข้าวมันหุงกินมันเลยกินลูกทั้งสองของเจ้าซึ่งไม่ได้มีความผิดอะไรเลยเจ้าจงกัดกินมนุษย์นี้เสียอย่าปล่อยให้มันมีชีวิตอยู่ต่อไปนางเหี้ยได้ฟังรุกขเทวดาบอกและกล่าวคาถาดังนั้นจึงคิดว่าเพราะเราให้อาหารแก่ศัตรูจึงเป็นดังนี้แล้วกล่าวเป็นคาถาว่าบุรุษผู้นั้นเกลือกกลั้วไปด้วยความหยาบผู้ลบหลู่ท่อนผ้าที่ตนนุ่งอยู่เราไม่ขอเห็นมันเลยเราไม่แลเห็นประเทศจะพึงยังเคี้ยวให้ตกติดในบุรุษนั้นธรรมดาบุรุษที่อกตัญญูมิได้รู้คุณเป็นผู้แสวงหาช่องโอกาสที่จะประทุษร้ายอยู่เป็นนิดแม้ถึงบุคคลจะพึงให้แผ่นดินทั้งปวงก็ไม่สามารถที่จะให้บุรุษนั้นยินดีละพยศได้จะกล่าวจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงเราที่ให้เพียงสักว่าภัตตาหารเท่านั้นนางเฮียกล่าวคาถาอย่างนี้แล้วคิดกลัวว่าบุรุษนี้จะตื่นขึ้นจับเอาเคี้ยวกินเป็นอาหารคิดรักษาชีวิตของตนดังนี้แล้วก็ได้หนีไปฝ่ายราชสีและเสือโคร่งซึ่งเป็นสหายของนกกระทานั้นบางคราวก็พากันมาเยี่ยมเยียนนกกระทาบางคราวนกกระทานั้นก็ไปแสดงธรรมให้ราชสีและเสือโคร่งฟังแล้วก็กลับมาในวันนั้นราชสีได้บอกให้เสือโคร่งไปหานกกระทาว่า7วันแล้วเราทั้งสองไม่ได้ไปหานกกระทาท่านจงไปเยี่ยมเยียนนกกระทาดูเถิดเมื่อเสือคร่องไปถึงที่นกกระทาอยู่ก็รู้เหตุผลได้แน่นอนว่านกกระทาตลอดถึงแม่โคนมและลูกเสือถูกดาบสนั้นฆ่ากินเสียแล้วก็จับดาบสนั้นไปหาราชสีเล่าให้ราชสีฟังตามเหตุการณ์ที่ตนได้เห็นมาแล้วก็ฆ่าดาบสนั้นเสียต่อมาในปัจจุบันชาตินี้ราชสีตัวนั้นก็ได้มาเกิดเป็นพระสารีบุตรอัครสาวกขวาเสือโคร่งนั้นได้มาเกิดเป็นพระโมคคัลลาอัครสาวกซ้ายนางเหี้ยนั้นได้มาเกิดเป็นนางกีสาโคตมีสีทิสาปาโมคคอาจารย์นั้นได้มาเกิดเป็นพระมหากัสสปเถระเจ้านกกระทานั้นได้มาเกิดเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายดังนี้เป็นนั้นว่าเรื่องนี้ชี้ให้เห็นโทษแห่งการทิ้งเคหะสถานบ้านเรือนไปดูมหรสพในครั้งอดีตการส่วนในปัจจุบันการนี้ก็มีโทษอยู่หลายอย่างต่างๆกันกล่าวคือโทษแห่งการไปดูมหรสพมีการฟ้อนรำขับร้องดีสีตีเป่าหรือภาพยนตร์ลิเกละครเป็นต้นช่วงเวลาเพียง3ชั่วโมงหรือ6ชั่วโมงนั้นก็มีโทษอยู่หลายประการคือประการที่1เสียค่าพาหนะไปในการไปมาประการที่2เสียค่าดู ประการที่3เสียค่าอาหารและเครื่องดื่มในเวลากลับออกมาจากดูมหรสพประการที่4เสียเวลาที่จะต้องทำงานประการที่5ทำให้อดหลับอดนอนประการที่6ถ้าเป็นหญิงซึ่งมีสามีทำให้ไม่เป็นที่พอใจของสามีในเวลาไปโดยลำพังซึ่งไม่ใช่ไปกับสามีเพราะในฎีกาท่านกล่าวไว้ว่าเมื่อหญิงซึ่งมีสามีไปดูมหรสพกลับมาดึกดื่นย่อมเป็นที่รังเกียจสงสัยของสามีดังนี้เป็นอันว่าโทษแห่งการไปดูมหรสพย่อมมีทั้งในสมัยก่อนและในสมัยนี้ส่วนคุณนั้นมีน้อยหนักหนาเว้นแต่ว่าไปดูเป็นครั้งคราวเพื่อพักผ่อนหย่อนอารมณ์เท่านั้นจึงจักไม่ได้รับโทษต่างๆดังแสดงมาเป็นอันว่าพระพุทธเจ้าทรงเล็งเห็นความเสียประโยชน์แห่งคนทั้งหลายในการไปดูมหรสพจึงได้ทรงปรารภแสดงโทษการไปดูมหรสพไว้แก่สิงขาลมานพดังแสดงมาควรที่เราท่านทั้งหลายจะจดจำไว้โดยย่อว่าการไปดูมหรสพนั้นเป็นการไม่ดีดังนี้สิ้นกระแสเทศนากันนี้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้